Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 7.45. Seperti biasa, kita lihat tajuk utama untuk malam ini. Peringatan Sultan Selangor, ahli politik bukan Islam, jangan campuri hal ehwal Islam. Mangsa banjir penat pindah randa, gesa segera masalah ditangani. Dan pangkat bukan untuk bermegah, ingat dunia akhirat, pesan Ayub Khan. Baik, Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah mengingatkan rakyat Malaysia, khususnya mereka yang bukan beragama Islam, untuk menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam di Malaysia. Titah baginda, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, MKI, yang dipengerusikan oleh baginda, memegang amanah dan tanggungjawab untuk melaksanakan segala hal ehwal berkaitan umat Islam. Baginda bertitah, MKI juga dianggotai oleh pakar-pakar yang arif dalam pelbagai bidang, khususnya yang melibatkan undang-undang dan agama Islam. Justru baginda berharap agar orang-orang politik, khususnya yang bukan beragama Islam, untuk tidak terus-menerus mencampuri urusan hal ehwal agama Islam. Malah penganut agama-agama lain seharusnya mencontohi umat Islam yang tidak mencampuri hal ehwal agama lain di Malaysia. Baginda juga berkenan memetik ayat ke-6 surah Al-Kafirun yang bermaksud bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Baginda bertitah demikian susulan cadangan Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeh Kuham, supaya kerajaan melantik pakar daripada orang bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam. Sementara itu, Setiausaha Agong DAP Anthony Look memberitahu pemimpin parti itu, Datuk Ngeh Kuham, terkilaf mengenai punca kuasa penubuhan jawatan kuasa khas mengkaji bidang tugas Mahkamah Syariah. Beliau berkata demikian sebagai respons terhadap cadangan Ahli Parlimen Beruas itu yang mencadangkan pelantikan pakar perundangan bukan Islam untuk menganggotai jawatan kuasa yang ditubuhkan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam.
Anthony sedar kenyataan itu akan menimbulkan polemik, kononnya DAP cuba mencampuri urusan orang Islam. Beliau bagaimanapun menafikan tuduhan sebegitu. Tegasnya, DAP menghormati kebijaksanaan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, dalam membuat sebarang keputusan mengenai urusan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam. Tambahnya, masyarakat bukan Islam juga tidak perlu bimbang dalam perkara itu kerana sekiranya sebarang pindaan undang-undang melibatkan hak bukan Islam, ia diperhalusi dan diputuskan Jemaah Menteri. Seterusnya, proses seperti biasa perlu dilaksanakan di Parlimen. Tegas Anthony, DAP komited terhadap prinsip hormat menghormati antara satu sama lain dan keharmonian antara agama dan kaum.
Kita beralih ke laporan terkini banjir. Jumlah mangsa di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Johor dan Pahang menyaksikan penurunan kepada 15,770 orang mangsa setakat jam 7 malam tadi. Menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, jumlah PPS atau Pusat Pemindahan Sementara yang aktif di negeri-negeri terbabit juga menurun kepada 62. Kelantan kekal merekodkan jumlah mangsa banjir tertinggi yang ditempatkan di PPS, melibatkan 14,641 orang daripada 4,849 keluarga di 39 PPS. Di Terengganu turut menunjukkan penurunan kepada 954 mangsa daripada 259 keluarga dengan 15 PPS dibuka. Laporan itu juga memaklumkan jumlah mangsa di Johor menurun kepada 55 orang dengan 2 PPS masih aktif di Segamat. Dan di Pahang, 120 mangsa daripada 34 keluarga kini berlindung di 10 PPS. Perparitan yang tidak sempurna serta sungai yang cetek dipercayai menjadi penyumbang kepada kejadian banjir yang saban tahun melanda Kampung Pinang Baru di Dungun, Terengganu. Beberapa penduduk yang ditemui berkata setiap kali hujan lebat melanda, pasti kediaman mereka tidak akan terlepas daripada banjir.
Penduduk mendakwa keadaan itu lebih memburuk selepas pembinaan lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 sehingga menyebabkan aliran air banjir tersekat. Kata penduduk, situasi itu juga menyebabkan mereka terpaksa menghuni pusat pemindahan sementara dalam tempoh yang lama hingga mencecah lebih seminggu.
Parit itu cetek menyebabkan kampung Pinang Baru ni dilanda banjir. Cuma setiap tahun ni banjir dia dalam ngedak dalam je setiap tahun. Daripada 2019 sampai 2023 ni. Kalau berlayar seperti itu, salah satu air tidak boleh ni lah. Air tersekak kata. Mana ni air tersekak, dia tembok ke air baik kot ni.
Mungkin salah satu sebabnya highway lah. Highway dulu. Sebab dulu salah ni memang jalan air dah. Tapi tak ada air, highway ni dia tambung tu, jadi air tu jadi tupu macam sini lah. Gitu lah. Dulu buat dia macam rata dulu. Parit pun dok betul balik lah. Kira dok tambah. Harap-harap boleh kena buat parit lah, kena tengok keadaan.
Masalah. Kalau kita memang biasa dok, hari dulu cuma dalang ngedok. Cuma ke belakangan ni dalang lah. Mungkin salerang ke tertutup. Gitu lah. Orang buat tertutup salerang lokang-lokang ke gitu lah tu.
Menurut mereka, meskipun keadaan cuaca bertambah baik dan paras air sungai menurun, tetapi mereka terpaksa pula berdepan dengan banjir termenung berikutan air di kawasan dididiami mengambil masa untuk surut. Sehubungan itu, mereka berharap pihak berwajib dapat mengambil tindakan lanjut bagi mengatasi permasalahan tersebut.
Baik, empat negeri masih terjejas, itu situasi di Terengganu, bagaimana pula dengan di Pahang. Hilal Azmi ketika ini berada di Kuantan. Hilal, apa yang boleh dikongsikan mengenai situasi terkini di Pahang?
Baik, terima kasih Luqman. Seperti yang anda sedia maklum, jumlah pusat pemindahan banjir di Pahang telah pun menurun. Dan apa yang boleh saya katakan daripada jumlah ini, sebenarnya dia tidaklah, dia tetap membawa kepada satu perbincangan yang lebih menarik, iaitu apabila setiap kali tiba musim monsun timur laut, pastinya banjir akan berlaku. Dan banjir ini bukan baru hari ini, baru bulan ini atau baru tahun ini berlaku, tetapi banjir ini telah pun berlaku sejak 50 tahun yang lalu. Dan tren banjir ini juga sebenarnya telah pun lama berlaku, yang mana ia terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi dalam tren yang berlaku pada negeri Pahang pada hari ini, seperti yang kita lihat, walaupun jumlah PPS itu telah pun menurun, tetapi kita tengok balik data yang telah pun dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi pada jam 7 petang tadi, bahawasanya ada ramalan bahawa hujan lebat mungkin akan berlaku di empat daerah di Pahang ini, iaitu termasuklah Bentong, Rompin, Pekan dan juga Raub. Jadi empat kawasan ini pada ketika ini semua rakyat Pahang sedang menantikan ataupun berjaga-jaga. Dan di samping itu, selain daripada data meteorologi ini juga, kita patut lihat juga pada data Jabatan Pengairan dan Saliran. Yang mana kalau kita tengok data daripada Jabatan Pengairan dan Saliran, Sungai Pahang adalah sungai yang paling besar dan paling panjang di Malaysia. Jadi sungai ini di kawasan lembangan sungai yang terlebar dan terbesar inilah sebenarnya lokasi yang paling berisiko untuk berlakunya banjir. Tetapi kalau kita tengok data daripada Jabatan Pengairan dan Saliran, jumlah ataupun lokasi, titik-titik di mana lokasi air berada pada paras yang waspada ataupun berbahaya, ada kira-kira 4 titik. Dan pada ketika ini, 3 daripadanya adalah berada dalam situasi sedang meningkat, iaitu di kawasan hulu Sungai Pahang, iaitu di sekitar Ulu Tembeling. Tetapi kawasan di sekitar Pekan maupun di Kuantan ini keadaannya agak lebih tenang. Jadi saya boleh katakan rakyat Pahang terus berdoa bagaimana untuk memastikan hujan akan tidaklah terlalu lebat sehingga mengakibatkan banjir. Tetapi apa yang pastinya, data-data ini sebenarnya membantu masyarakat untuk terus bersedia dengan sebarang kemungkinan yang bakal berlaku sekiranya hujan lebat berterusan selama 3 hari berturut-turut, maka mereka perlu bersedia untuk banjir. Tapi keadaan di sini pada ketika ini alhamdulillah tenang, dan mereka yang menjadi mangsa banjir telah pun mula pulang ke rumah. Loman.
Baik, terima kasih Hilal, jaga juga keselamatan diri di sana, dan Hilal akan bertas langsung dari semasa ke semasa untuk berkongsikan kemaskini dari Pahang. Perincian mengenai situasi banjir di pantai timur keseluruhannya, khususnya di Kelantan, negeri yang paling terjejas ketika ini, akan dikongsikan oleh rakan setugas Firdaus Azil selepas jam 8 malam nanti dalam Sinar Awani. Antara yang akan disentuh oleh Firdaus adalah mengenai benteng Puaka yang didakwa menyebabkan banjir buruk di Kelantan ketika ini. Jangan ke mana-mana, itu selepas jam 8 malam nanti. Sebelum itu, laporan-laporan ini terlebih dahulu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mengumumkan 3,000 pendaftar pertama dalam pangkalan data utama atau PADU berpeluang menerima kad NFC Touch and Go secara percuma. Dan mereka juga bakal mendapat diskaun daripada pasaraya terkemuka Maidin, namun jumlah diskaunnya masih belum dikongsi.
Menurut Rafizi, tawaran-tawaran itu adalah sebahagian daripada usaha untuk merancakkan pendaftaran dan kemaskini maklumat dalam sistem yang akan dilancarkan pada 2 Januari 2024 itu.
Bagi mereka yang kemaskini dan daftar padu pada 2 Januari 2024, inilah yang akan menyebabkan orang akan masuk rush, untuk 3,000 pendaftar pertama di dalam padu akan mendapat kad NFC daripada Touch and Go secara percuma. Kemudian padu juga bekerjasama dengan Maidin, dan bagi mereka yang dah berdaftar, mereka layak untuk mendapat diskaun di Maidin. Dan kita galakkan seberapa banyak retailer yang lain dan khidmat yang lain untuk turut serta seperti Touch and Go dan juga Maidin untuk menawarkan dan for them to create their own discount or offers untuk ride on the focus and excitement on padu in the next few months lah, tanpa ada satu sen pun daripada kerajaan.
Rafizi turut menjangkakan lebih banyak tawaran akan tersedia buat rakyat Malaysia yang kemaskini dan mendaftar dalam padu pada awal tahun depan.
Baik, seterusnya, lebih ramai jerung bakal dicukup dalam usaha menumpaskan kegiatan pengedaran dadah di negara ini. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche memberitahu, polis akan bertindak mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 serta Seksyen 130V Kanun Kesiksaan, iaitu kesalahan jenayah terancang. Tindakan itu adalah susulan kejayaan menumpaskan kartel dadah syabu terbesar di Sabah yang didalangi sebuah pertubuhan bukan kerajaan.
Operasi ini ada sedikit kelainan daripada operasi-operasi terhadap sedikit dadah yang sebelum ini. Kalau sebelum ini kita mensasarkan kepada pengedaran dadah, kita tangkap ada rampasan, mungkin 45 juta ke mungkin 1 bilion kan, bertantan. Tapi operasi yang kita buat ni adalah di bawah kanun kesihatan bawah jenayah terancang dan prosedur SOSMA. Kita punya target itu adalah sindiket keseluruhan anggota kumpulan sindiket ini. Sebab tu macam saya bagi tahu sebelum ni, mungkin lepas ni akan ada rampasan. Tapi fokus kita adalah untuk menangkap dan mengambil tindakan terhadap ketua sindiket dan juga orang-orang kanannya lah yang memainkan peranan penting. Itu bezanya operasi sebelum ni, operasi dadah dengan operasi yang kita buat baru-baru ni. Kita akan mensasarkan kepada ketua sindiket sekarang ni, bagi memastikan isu pengedaran penyelundupan dadah ni kita dapat atasi. Kalau tidak, mungkin kita memakan masa yang lama untuk mengatasi isu ini.
Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris dan kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. Peringatan Sultan Selangor, ahli politik bukan Islam, jangan campuri hal ehwal Islam. Mangsa banjir penat pindah randah, gesa segera tangani masalah. Pangkat bukan untuk bermegah, ingat dunia akhirat, pesan Ayub Khan. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah mengingatkan rakyat Malaysia, khususnya mereka yang bukan beragama Islam, untuk menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal ehwal agama Islam di Malaysia. Titah baginda Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia atau MKI yang dipengerusikan oleh baginda sendiri memegang amanah dan tanggungjawab untuk melaksanakan segala hal ehwal berkaitan umat Islam. Baginda bertitah MKI juga dianggotai oleh pakar-pakar yang arif dalam pelbagai bidang, khususnya yang melibatkan undang-undang dan agama Islam. Justru, baginda berharap agar orang-orang politik, khususnya yang bukan beragama Islam, untuk tidak terus-menerus mencampuri urusan hal ehwal agama Islam. Malah penganut agama-agama lain seharusnya mencontohi umat Islam yang tidak mencampuri hal ehwal agama lain di Malaysia. Baginda juga berkenan memetik ayat ke-6 surah Al-Kafirun yang bermaksud bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Baginda bertitah demikian susulan cadangan Ahli Parlimen Beruas, Datuk Ngeh Kuham, supaya kerajaan melantik pakar daripada orang bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam. Baik, kita beralih ke perkembangan banjir yang masih lagi membelenggu beberapa negeri di Semenanjung, khasnya 4 negeri. Ini adalah yang terbaru daripada pihak berkuasa, daripada NADMA, Jabatan Perdana Menteri NADMA dan juga Agensi Pengurusan Bencana Negara. Seperti yang kita kongsikan sebentar tadi, 4 negeri yang paling teruk terjejas termasuk Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Yang paling teruk terjejas adalah Kelantan. Kita saksikan di sini jajahan Pasir Mas masih lagi mempunyai lebih 15,000 mangsa, 15,249 orang mangsa dengan 28 PPS masih lagi aktif, dan 15,000 lebih ini datang daripada 5,025 keluarga. Kita lihat di Tumpat juga masih lagi serius masalah banjir di sana, 3,226 mangsa daripada 1,146 keluarga kini ditempatkan di 10 PPS. Di Tanah Merah menyaksikan 165 mangsa di 2 PPS dan di Kuala Krai 527 mangsa daripada 153 keluarga di 8 pusat pemindahan sementara. Di Terengganu juga kita saksikan daerah-daerah yang agak teruk terjejas termasuk Dungun, hampir 1,800 orang mangsa di sini. Di Hulu Terengganu menyaksikan 630 orang mangsa. Di Kuala Terengganu kurang serius, 24 mangsa. Begitu juga dengan Marang, 30 mangsa. Di Kemaman dan Kuantan, Pahang, kira-kira sama, 63 dan 64 orang mangsa. Selebihnya seperti anda lihat di sini, di Johor juga, daerah Segamat antara yang teruk terjejas, 63 orang mangsa. Ini adalah situasi yang terkini di 4 negeri yang teruk terjejas dengan banjir hasil monsun timur laut. Dan Kelantan kekal negeri yang paling terjejas dengan gelombang banjir kali ini. Kami mahu terus ke Firdaus Azil yang melintas langsung dari Kelantan. Firdaus, apa yang boleh dikongsikan yang terkini buat masa ini?
Okey, baik, terima kasih Lokman di Bukit Jalil. Mungkin saya boleh kongsikan data yang dikeluarkan, statistik yang dikeluarkan oleh portal info bencana setakat pukul 7.56 malam tadi, yang mana trend di Kelantan masih menunjukkan trend menurun dengan kalau saya refer pada ini, 40 PPS masih dibuka menempatkan sekitar 14,730 mangsa dari 4,879 keluarga yang seperti Lokman sebutkan masih daerah Pasir Mas antara yang terjejas teruk selain pada Tumpat dan beberapa kawasan lain. Tetapi sebelah pagi tadi saya juga berkesempatan untuk berada ataupun melihat sendiri pusat pemindahan sementara PPS yang paling teruk menempatkan sekitar 2,056 orang, iaitu di PPS Sekolah Kebangsaan Rantau Panjang 2, yang mana terdapat 2,000 lebih dari kami berada di sana untuk melihat sendiri bagaimana fokus saya sudah pasti tertumpu ke arah bagaimana pengurusan kesihatan awam, di mana kami sempat menemubual ataupun bersama-sama berlintas langsung bersama dua pegawai perubatan, satunya daripada pegawai daripada pejabat kesihatan daerah Bacok yang ditempatkan, ditugaskan untuk membantu PKD Pasir Mas, iaitu Dr. Hidayu, dan seorang lagi ialah Dr. Syafiqah dari NGO Imam ataupun Islamic Medical Association of Malaysia, di mana mereka menunjukkan kami tentang bagaimana kaedah saringan sekiranya ada mangsa-mangsa yang memerlukan ataupun sekiranya ada kes-kes COVID, kerana kita tahu ada sedikit lonjakan kes COVID di seluruh negara dan juga tidak terkecuali negeri Kelantan. Tetapi bercakap tadi, Lokman ada sebut tentang apakah yang dimaksud sebagai benteng puaka, kerana ini merupakan yang didakwa oleh penduduk di sini yang mengatakan benteng inilah yang sebahagian daripada projek lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok, yang mana ini kita tahu semalam Perdana Menteri juga ada menyebutkan tentang bagaimana kerja-kerja pembaikan. Tetapi di dikatakan pembinaan benteng itulah yang menjadi punca mengapa kali ini beberapa kampung telah dinaiki air. Saya akan kongsikan infografik itu kemudian, tetapi rakan setugas saya Muhammad Fandi yang berada di Kelantan juga sempat menemual beberapa penduduk di Kampung Kusal. Rata-rata mereka akan bercakap tentang benteng ini yang disebut sebagai benteng puaka. Kita cuba, saya juga sempat menyediakan SOT, iaitu ini salah seorang daripada penduduk Kampung Kusal iaitu Normasia Abdullah. Kita dengarkan sedikit.
Makan ni asasi tu lah. Makan ni asasi. Kalau anak kecil kat pamper, susu tu. Lepas tu keperluan tidur je lah setakat ni. Sebab bagi nak tidur batal totu tu semua basah dah. Tentu-tentu dah basah kan. Kena percepatkan lah. Sebab sampai bila warga atau panjang ni nak jadi aquarium lah. Sebab kata orang kan. Tu orang panggil, orang kapu panggil benteng puaka tu. Sebab benda ni kena kaji menyeluruh benda ni. Nak buat benda ni. Jadi masa rata panjang ni jadi masa benteng ni. Sedekat bahagian tupak tu yang sebelum ni masa 4,000. Dah ada berita saya baca dari sini hari ya. Dan dia kata sebelum ni masa-masa banjir sebelum ni 4,000. Ni kurang kepada 3,000. Tapi dia tak kaji yang masa rata panjang ni. Seluruh banjir. Sepatutnya kena kaji lah juga masa di rata panjang, penduduk di rata panjang ni. Dia kena kaji benda tu.
Baik, ini juga tentang dakwaan beberapa penduduk di Kampung Kusal yang mengatakan sudahlah tak dapat, masih belum boleh pulang ke rumah kerana rumah dinaiki air. Tetapi bantuan yang diharap juga, kata mereka, dakwa mereka tidak berkunjung tiba. Sebaliknya, hanya bantuan yang diterima adalah daripada pihak NGO. Jadi ini yang antara kenyataan penduduk kampung, pertamanya ialah daripada Puan Roshida Liza Abdullah yang merupakan sukarelawan di situ, dan juga Puan Azwar Muhammad. Kita dengarkan rintihan mereka.
Mana?
Gua Tinggi.
Gua Tinggi ada tak bantu bantu makin ni daripada mana-mana pihak?
Ada. Ada makin ni untuk di sekolah je lah. Untuk makan nanti 3 kali sehari. Makin ni istimewa lah. Duduk sana. Nak balik rumah ni pula.
Kali ke berapa dah tergelai?
Ketiga.
Keempat.
Tergelai semua. Lah ni 19 buah. Nak saya jagalah. Bukan dalenu, bukan saya wak. Oh, nak terlibat banjir.
50 buah.
80 buah. Keseluruhan.
Anggaran lah tu kita tak tahu yang
berapa. 80 buah tu semua ada bui batu ya dah.
Untuk hari ni saya bagi semua, tak pilih kasih. Semua.
Dapatlah.
Sama rata.
Dari ni biasa orang nak dapur perlu penduduk.
Bagi dapur, tika, bata, lon ni ke semua kena buat dia balik ni. Bagi dapur dengan keperluan tidurlah.
NGO ada bagi bantuan, ada yang dapat, ada yang tak dapat tu dia duduk dekat pusat pemindahan. Jadi NGO yang bagi bawa makanan tu dia datang sini. Jadi ada setengah yang tahu dan ada setengah yang tak tahu. Jadi kita yang tahu kita wawarkanlah supaya benda bantuan ni sampai kepada yang selayaknya lah. Jadi jangan ada yang tak dapat nanti dia bising. Dia banjir tapi dia tak dapat. Contohnya hari ini dah berlaku. Aduh, sedih lah. Memang kita tahu semua orang nak bantuan tapi nama tak ada, tapi dia duduk lain, tapi dia bukan area banjir, tapi dia mari juga untuk nak dapatkan bantuan banjir. Okey, untuk bantuan daripada kerajaan tu mungkin kami tak dapat lagi lah, mungkin selepas pada banjir ni insya-Allah.
Baik, kalau kita rumuskan mangsa-mangsa banjir ini berharapkan agar bantuan itu benar-benar sampai kepada mangsa banjir, bukan ada pihak yang cuba mengambil kesempatan, kerana kita juga mendengar beberapa kes sebelum ini yang dikatakan sebagai contoh berlaku beberapa tahun lepas, di mana individu ini bukan merupakan mangsa banjir tetapi sanggup datang membuka bonet kereta menunggu bantuan yang tiba. Dan kita harap juga mungkin pengurusan PPS, sebab saya kira semua PPS sepatutnya menggunapakai SOP yang serupa dari segi penjelasan bantuan dan sebagainya, dan semoga perkara ini akan diperbaiki demi kesejahteraan rakyat Kelantan. Dan juga sebelum saya mengakhiri, saya juga sempat berkunjung ke bandar Rantau Panjang, di mana kita melihat ada beberapa dikatakan bahawa kawasan bandar kompleks zon bebas cukai itu juga dinaiki air, tetapi setakat tinjauan saya pada sebelah petang tadi kita melihat operasi perniagaan sudah kembali biasa. Jadi buat masa ini untuk hari kedua saya berada di Kelantan bersama rakan kameraman saya Rizal, itu saja yang kami boleh kongsikan dari Kelantan. Kita kembali pada Lokman di Bukit Jalil, silakan.
Baik, terima kasih Nur Firdaus Azil. Kita akan terus Firdaus dari semasa ke semasa untuk mendapatkan perkembangan terkini berkenaan dengan banjir di Kelantan. Baik, seterusnya Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mengumumkan 3,000 pendaftar pertama dalam pangkalan data utama atau PADU berpeluang menerima kad NFC Touch and Go secara percuma. Selain itu, mereka juga bakal mendapat diskaun daripada pasaraya terkemuka MyDin. Namun jumlah diskaunnya masih belum dikongsikan.
Menurut Rafizi, tawaran-tawaran itu adalah sebahagian daripada usaha untuk merancakkan pendaftaran dan kemaskini maklumat dalam sistem yang akan dilancarkan pada 2 Januari 2024 itu.
Bagi mereka yang kemaskini dan daftar padu pada 2 Januari 2024, inilah yang akan menyebabkan orang akan masuk rasyen. Untuk 3,000 pendaftar pertama di dalam padu akan mendapat kad NFC daripada Touch and Go secara percuma. Kemudian padu juga bekerjasama dengan MyDin, dan bagi mereka yang dah berdaftar, mereka layak untuk mendapat diskaun di MyDin. Dan kita galakkan seberapa banyak retailer yang lain dan khidmat yang lain untuk turut serta seperti Touch and Go dan juga MyDin untuk menawarkan dan for them to create their own discount or offers untuk ride on the focus and excitement on padu in the next few months lah, tanpa ada satu sen pun daripada kerajaan.
Rafizi turut menjangkakan lebih banyak tawaran akan tersedia buat rakyat Malaysia yang kemaskini dan mendaftar dalam padu pada awal tahun depan.
Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piceh memberi peringatan kepada pegawai kanan polis di Raja Malaysia supaya tidak menjadikan pangkat sebagai sesuatu yang dimegah-megahkan. Sebaliknya, kata beliau, pangkat datang dengan tanggungjawab dan amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
Pangkat datang dengan tanggungjawab dan amanah. Bukan untuk bermegah-megah dan mengambil kesempatan di atas pangkat dan kedudukan kita. Ingat pesanan yang sering saya berikan. Pahala dan dosa, hidup dan mati, dunia dan akhirat. Setiap yang kita buat di dunia ini akan dibalas. Sama di dalam kubur nanti ataupun di padang mahsyar nanti. Kalau baik amalannya, luaslah kubur kita nanti dan dipermudahkan di padang mahsyar nanti, insyaAllah. Kalau sebaliknya, maka janganlah kita menyesal selepas kita meninggal dunia nanti.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pemakaian lencana pangkat dan serah terima tugas Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti dan Pengerusi Persatuan Kebajikan Isteri-Isteri Polis, PERKEP, di Pusat Latihan Polis Pulapul Kuala Lumpur pada Jumaat.
Baik, kita bakal tiba ke tahun 2024 dan apa ramalan atau andalan kita untuk tahun depan. Baik, pada 2021, Jabatan Negara mendedahkan lebih 193 juta penduduk dunia mengalami isu kebuluran akibat konflik, perubahan iklim dan juga krisis ekonomi. Kejutan ekonomi itu diburukkan lagi dengan pandemik COVID-19 yang menjejaskan bekalan makanan kepada 30.2 juta penduduk di 21 negara. Indeks Sekuriti Makanan Global atau GFSI pada 2022 pula menyaksikan Malaysia berada pada kedudukan 41 atau sederhana daripada 113 negara dengan mata 69.9%. Tahap sederhana dalam indeks terbabit berpunca daripada Malaysia mengimport sekitar 19.5% atau 50.5 bilion ringgit daripada jumlah produk makanan di negara ini. Senario ini menimbulkan kekhawatiran. Lebih daripada itu, persoalannya, selamatkah bekalan makanan kita?
Sebelum ini, perang antara Rusia dan Ukraine memberi kesan langsung kepada peningkatan harga biji ring di Malaysia. Kedua-dua negara itu membentuk lebih 1/3 daripada ekspor biji ring global. Dalam perkembangan terbaru pula, India hanya menyumbang 36% kepada import bawang ke Malaysia, melarang ekspor bawang sehingga Mac tahun depan bagi meningkatkan bekalan domestik selain membendung inflasi pengguna di negara itu. Berdasarkan data Dasar Negara Agro Makanan Negara 2021 hingga 2030, jangkaan tahap sara diri bagi beras pada 2025 adalah 75%. Ini bermakna dalam 2 tahun yang akan datang, kita masih lagi bergantung kepada sekurang-kurangnya 25% bekalan beras daripada negara-negara luar. Justru bila kita dapat menoktahkan pergantungan kepada negara-negara lain. Profesor Madya Dr. Mat Fauzi Ahmad dari Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM sebelum ini mencadangkan Malaysia supaya memperkasa sektor agro makanan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI. Salah satu cara adalah penggunaan teknologi sensor di ladang bagi mengumpul data penting seperti kelembapan tanah, suhu, kepekatan nutrien dan kualiti udara. Data ini kemudian dianalisis oleh AI untuk memberikan maklumat kepada petani mengenai masa sesuai untuk menyiram air dan membaja tanaman. Bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran dalam melaksanakan teknologi AI dalam sektor pertanian. Ini kerana teknologi AI dalam pertanian memerlukan pelaburan tinggi termasuk menyediakan peralatan dan infrastruktur sesuai. Ramai yang tertanya-tanya apakah Malaysia berada di landasan yang betul dalam isu ini. Pengasas Kumpulan Penyelidikan Kejuruteraan Makanan dan Biobahan UTM, Profesor Dr. Ida Idayu Muhammad beri penjelasannya.
Pada pandangan saya, kita ke arah kita berada di landasan yang betul dan kita sedang gerak dengan baik ke arah meningkatkan sumbangan agro makanan. Kita melibatkan faktor ekonomi, kita memperkasakan sumbangan ekonomi, sosial dan juga agro makanan. Tidak terpisah. Kita juga boleh mula memanfaatkan AI ataupun artificial intelligence ataupun kecerdikan buatan. Sekarang inilah perkara yang harusnya bukan lagi satu perkara yang alien dalam masyarakat. Dan ia boleh menjadi multidisciplinary, pelbagai yang disiplin supaya ia boleh diterjemahkan. Jadi kita nak capai ekonomi, sosial dan juga peningkatan alam sekitar saya tertinggal tadi untuk transformasi ini, transformasi pemodenan tadi. Sekali lagi, ekonomi, sosial dan juga alam sekitar. Dalam masa yang sama, terjaga alam, kita menggunakan secara bijaksana, bukan pertanian teknologi saja yang pintar, tapi kita juga pintar manfaatkan untuk mencapai ketiga aspek tadi lah, ekonomi, sosial dan juga alam sekitar yang terpelihara.
Kembali kita teruskan dengan laporan terkini perang Palestin-Israel dalam keadaan penuh huru-hara dan terdera kerana perang. Seorang kanak-kanak kecil ditarik keluar hidup-hidup dari runtuhan bangunan yang runtuh selepas serangan udara maut di Rafah membunuh 20 yang lain. Pasukan penyelamat selepas itu membawa gadis kecil itu jauh dari runtuhan sebelum membawanya ke Hospital Kuwait.
Ia berlaku selepas serangan udara Israel pada Khamis membunuh 20 rakyat Palestin dan mencederakan 55 di Rafah berhampiran sempadan selatan Gaza dengan Mesir. Jurucakap Kementerian Kesihatan Gaza Ashraf Al-Khidra menyatakan bangunan yang direpoh itu menempatkan orang awam yang kini sudah kehilangan tempat berteduh. Orang ramai dilihat mencari keluarga dan rakan yang terselamat melalui runtuhan. Ambulans dan pelaman awam juga bergelut untuk membantu mangsa. Susulan jalan dipenuhi runtuhan selain kekurangan bekalan bahan api. Pihak berkuasa kesihatan Palestin dalam pada itu melaporkan lebih 210 orang telah disahkan terbunuh dalam serangan Israel dalam tempoh 24 jam yang lalu. Perkembangan terbaru itu menjadikan jumlah rakyat Palestin yang terkorban dalam perang setakat ini kepada 21,320 orang dan jumlah tersebut menyamai 1% daripada penduduk Gaza. Dalam pada itu, beribu-ribu lagi yang terbunuh dikhawatiri akan tertimbus atau hilang dalam runtuhan.
Kereta kebal Israel melakukan pencerobohan yang semakin jauh ke dalam sebuah bandar semenanjung Gaza pada Khamis. Ini selepas pengeboman tanpa henti selama berhari-hari yang memaksa puluhan ribu keluarga Palestin yang sudah kehilangan tempat tinggal melarikan diri ke kawasan selamat yang baru.
Seorang wartawan Palestin menyiarkan gambar kereta kebal Israel berhampiran sebuah masjid di kawasan binaan Buraj yang telah mara ke pinggir timur. Tiga rakyat Palestin terbunuh dalam serangan peluru berpandu Israel ke atas sebuah rumah di timur laut Camp Maghazi di tengah Gaza. Tentera Israel selanjutnya menyerang kawasan sekitar hospital di tengah-tengah Khan Yunis, bandar utama di selatan Gaza. Dalam salah satu serangan udara terbaru Israel, 20 rakyat Palestin terbunuh dan 55 cedera di Rafah. Bangunan yang dibom adalah menempatkan orang awam yang kehilangan tempat tinggal. Pihak berkuasa Palestin berkata 210 orang telah disahkan terbunuh dalam serangan Israel dalam tempoh 24 jam yang lalu. Ini menjadikan jumlah rakyat Palestin yang terkorban dalam perang setakat ini kepada 21,320. Beribu-ribu lagi yang meninggal dunia dikhuatiri akibat tertimbus atau hilang dalam runtuhan bangunan atau penempatan.
Baik, sekian Sinar Awani dan juga Awani 7.45 untuk malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.